SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Sebagaimana biasa, untuk dengar ulang audio podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, selanjutnya saya akan segera menyapa Dr. Peter McCauley, mantan Dekan Bank Pembangunan, Institut Bank Pembangunan Asia, yang saat ini sebagai dosen tamu di Art Cordoned Economics Division and Indonesia Project di Universitas Nasional Australia, yaitu di College of Asia and the Pacific. Selamat siang, Bapak Peter McCauley.
Selamat siang, Bu.
Bapak, untuk siang ini secara ringkas kita akan membahas, atau Bapak yang akan membahas, yaitu masalah ekonomi Australia saat ini, Bapak. Kalau kita lihat data-data yang ada itu, Bapak, yaitu inflasi yang masih sangat rendah dari yang diharapkan, juga suku bunga rupanya kemarin dari Bank Sentral memutuskan untuk tidak menurunkan kembali suku bunga itu. Nah, dari tanda-tanda itu, ini bagaimana Bapak menilai kemajuan atau pertumbuhan ekonomi Australia?
Saya kira, Bu, bahwa dari segi laju pertumbuhan di Australia sekarang ini agak lesu. Tetapi dari segi lain, misalnya seperti tingkat pengangguran yang rendah dan tingkat inflasi yang rendah, keadaan dapat dikatakan memuaskan. Mungkin tingkat inflasi masih terlalu rendah, tapi barangkali sekarang ini kurang lebih berkisar, kurang lebih 1% per tahun. Mungkin lebih baik kalau 2% per tahun, tapi lebih baik rendah dari terlalu tinggi. Jadi dapat dikatakan bahwa dari satu segi tidak memuaskan, tapi dari segi lain memuaskan. Ini berarti ada semacam kontradiksi, dan memang menimbulkan masalah untuk policy makers-nya seperti Kepala Reserve Bank of Australia, Bank Sentral, dan Bendahara Australia, Josh Frydenberg. Jadi menjadi masalah untuk mereka.
Bapak, terima kasih sekali sudah mengirimkan artikel tentang 13 ekonom yang memberikan pendapatnya itu, Bapak. Nah, kalau saya simpulkan ke-13 ekonom yang terkenal itu, ini kan mengatakan bahwa seharusnya bukan hanya atau masalah perbaikan terhadap pertumbuhan ekonomi Australia itu seharusnya tidak hanya diserahkan kepada Bank Sentral, kan begitu kan, Bapak?
Betul, betul. Sudah lama ada semacam diskusi, pembahasan antara pengamat ekonomi tentang hal ini, yaitu apakah kita harus tergantung pada stimulus dari segi kebijakan moneter, atau apakah stimulus dibutuhkan dengan tindakan fiskal juga. Lantas saya kira akhir-akhir ini, sebagian besar pengamat ekonomi, baik di Australia maupun luar negeri, sudah mulai setuju bahwa stimulus fiskal dibutuhkan, baik di Australia maupun di negara-negara lain. Jadi sudah menjadi semacam konsensus.
Bapak, tadi Bapak menyebutkan stimulus moneter dan stimulus fiskal.
Ya, betul. Sebab stimulus moneter dapat dikatakan sudah ada cukup stimulus dari segi moneter. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini ialah apakah stimulus fiskal dibutuhkan.
Nah, sekarang Bapak, stimulus fiskal ini yang bagaimana dan apabila itu dibutuhkan, apa yang harus dilakukan?
Ya, saya kira, Bu, ada dua pertanyaan tentang hal ini. Seandainya kita membahas stimulus fiskal, yang pertanyaan pertama ialah berapa besarnya? Apakah cuma sedikit, atau apakah sedang, atau apakah stimulus besar dibutuhkan? Lantas, size-nya itu, apakah besar atau kecil itu. Yang kedua ialah kualitas atau isinya. Lantas seandainya ada stimulus dalam bidang, misalnya dalam bidang pengeluaran dibutuhkan dalam bidang mana? Dalam bidang prasarana, dalam bidang pendidikan, pensiunan, atau dalam bidang pendidikan dan lain sebagainya. Jadi ada dua pertanyaan tentang apakah besar atau kecil, lantas kualitasnya, isinya.
Nah, Bapak, ini kan ada satu pendapat bahwa mungkin Reserve Bank atau Bank Sentral itu akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak konvensional, walaupun ini oleh ke-13 ekonomi itu tidak semuanya setuju itu misalnya. Mohon dijelaskan itu, tindakan yang tidak konvensional itu.
Iya, tindakan yang tidak konvensional atau tindakan yang tidak biasa, yaitu dengan pendekatan yang disebut
quantitative
expansion, yaitu berarti bahwa Reserve Bank-nya membeli saham atau membeli obligasi di pasar. Lantas ini berarti bahwa jumlah apa yang disebut likuiditas, jumlah likuiditas bertambah baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi dampak kebijakan itu lain sedikit, memang masih merupakan stimulus, tapi dampaknya terhadap sektor perbankan, terhadap sektor konsumen biasa, itu ada perbedaan antara dampaknya dengan kebijakan itu dan kebijakan dalam bidang tingkat bunga.
Nah, menurut Pak McCauley sendiri, apakah bank sentral itu akan melaksanakan kebijakan tersebut, Bapak?
Berengkali selalu ada tekanan. Ada tekanan dari pasar. Lantas ini soalnya untuk bank sentral ialah, walaupun berengkali bank sentral agak segan memangkas suku bunga, sekali lagi, kalau tidak memangkas tingkat bunga, selalu ada kemungkinan bahwa akan ada tekanan terhadap kurs valuta asing Australia. Lantas kalau tingkat bunga di Australia secara relatif tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga di Amerika Serikat, kurs valuta Australia akan menguat. Lantas bank sentral itu mengharapkan bahwa tingkat kurs valuta itu akan tetap masih rendah. Jadi ada dilema untuk kepala bank sentral.
Nah, Bapak, saya mengalih ke hasil KTT ASEAN Plus 3 itu, Bapak, yang baru berlalu itu. Nah, ini dapat dikatakan bahwa kebanyakannya itu adalah tentang pencapaian kesepakatan Economic Comprehensive Partnership itu, kan?
Betul, Bu.
Nah, ini bagaimana prospeknya ini untuk Australia? Secara singkat, ringkas, begitu, sepertinya mungkin Australia yang paling diuntungkan ya, Bapak, ya?
Saya kira menguntungkan untuk Australia, tapi rupanya India tidak setuju. India merupakan pemain yang besar, ya, negara yang besar. Dan seandainya India tidak setuju, jelas ini menjadi semacam halangan untuk proses negosiasi ini. Tapi mudah-mudahan prosesnya bisa selesai supaya negara seperti Australia dan mudah-mudahan Indonesia akan beruntung.
Dr. Peter McCauley, terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya dan sampai jumpa Bapak di lain kesempatan.
Terima kasih, Bu.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.